Qrim parlamenti Ukrainani Yevropa ittifoqiga kirishi yuzasidan namoyishlarga qarshi video murojaat bilan chiqqan. Parlamentni qrimliklarga murojaat sifatida taqdim etilgan bu videoda Yevrointegratsiya tahdid sifatida baholanib, qrimliklar respublika maqomini himoyalash uchun kurashga tayyor turishga chaqiriladi. Milliy majlis rahbari, Qrim parlamenti deputati Refat Chiburov bu murojaat yuzasidan o'z noroziligini bildirib, uni Qrimdagi bitta etnik guruh manfaatlarini bildiruvchi qaltis chaqiriq sifatida baholab chiqqan. Bu majoro Yevrointegratsiya tarafdori bo'lgan Qrim tatarlari va respublika hukumati o'rtasidagi ziddiyatlarni bir ko'rinish xolos. 90-yillardan boshlab o'z vataniga ommaviy qayta boshlagan tatarlar uchun Qrimda o'z haq-huquqlarini himoyalash hamon dolzarbligicha qolmoqda. Sobiq ittifoq qatag'oniga uchragan Qrim tatarlari bugun o'z vatanlarida milliy ozchilikni tashkil etishadi. Noma'lum guruhlar tomonidan Qrim tatarlariga tegishli uylarga tajovuz, masjidlarni yoqib yuborilish holatlari hamon kuzatiladi. Qrim tatarlarini oliy organi Milliy Majlis Ukrainada hozirgacha rasman ro'yxatga olinmagan. Ammo bundan qat'iy nazar Milliy Majlis Qrim tatarlari faoliyatini muvofiqlashtiruvchi asosiy organ. Bu tashkilotga yetakchilik qilish uchun raqobat kuchli. Sovet zamonidan boshlab Qrim tatarlari huquqlarini himoyalash bilan tanilgan Milliy Majlisning uzoq yillik yetakchisi Mustafa Jemilov o'tgan qurultoyda iste'foga chiqishini e'lon qilgan.
Это вообще-то планировал только один срок. Думаю, все наладил в сторону, ну, должна быть сменяемость. Ну, не получилось, второй срок. А после того, как кончился второй срок, Курултай внес норму, что снимать ограничения, снять эти ограничения.
Джемилевке кура у Милли Маджлесна 1991 yildan boshqarib kelgan. Nizomga ko'ra, bir kishi ikki muddatga raislik qilishi mumkin. Ammo o'tgan qurultoylarda uning nomzodini yo'qlanishi, ziddiyatli vaziyatdagi mas'uliyat bois uning yetakchiligi uzoq davom etgan.
Я решил, что нельзя, это неприлично как-то, да. Как будто бы у народа других нет людей, которые могли бы этим. И потом другое дело. Нельзя связывать положение, судьбу народа с каким-то одним человеком.
Shunday qilib 20 yildan oshdi. Men bo'ldi, yetadi degan qarorga keldim. Go'yo xalqda boshqa yetakchilar yo'qdek. Bundan tashqari butun xalq taqdirini aniq bir shaxsga bog'lab qo'ymaslik kerak. Xullas, o'tgan yil qurultoyni o'tkazdik. Delegatlar saylash keskin kurashlar bilan kechdi. 250 delegat saylanishi kerak edi, ammo O'zbekistondagilar uchun belgilangan 2 o'rin bo'sh qoldi. Toshkentdagi rejim Ukraina tashqi ishlar vazirligidan rasmiy xat so'rabdi. Afsuski, O'zbekistondagi hukumat Qrim tatarlarini vataniga qaytishi uchun ko'mak emas, turli to'sqinliklarni qo'yish bilan band. Qurultoyda saylangan 248 deputat esa Milliy Majlisning yangi raisini saylashdi, deydi Jemilov.
Два человека мы из Узбекистана не смогли выбрать, потому что там режим говорит, что не против того, чтобы мы там провели выборы, но необходимо согласование с руководством Украины. Дескать, если Министерство иностранных дел скажет, а поскольку власть официально нас не признает, соответственно, одним словом, два резервных места остаются еще для Узбекистана.
Qurultoyda Milliy Majlis raisligi uchun asosan ikki nomzod o'rtasida keskin kurash borgan. Refat Chiburovni bir nechta ovoz farqi bilan g'olib chiqishi Milliy Majlis faoliyatida bo'linish yuz berishi mumkinligi haqidagi xavotirlarni ham kuchaytirgan. Ammo xalqimiz siyosiy saviyasi yuksak ekanligini ko'rsatib oldi. Bo'linish haqidagi xavotirlar asossiz bo'lib chiqdi, dedi Jemilov.
Многие начали прогнозировать, что вот будет раскол, дескать. Но политическая культура крымских татар оказалась на более высоком уровне. Сейчас они все вместе сотрудничают, работают, и никаких намеков на раскол даже нет.
Qrim tatarlari bugun ham o'z vatanlarida to'qnash turgan asosiy muammo. Siyosiy qutblarga bo'lingan muxtor respublikada Qrim tatarlari qatag'oni boshida turgan Moskva o'rnining tobora kuchayib borayotganidir. Ukrainada o'tgan prezidentlik saylovida respublika aholisini 15%dan oshig'ini tashkil etuvchi Qrim tatarlari Timoshenkoga, 70%ga yaqin aholi Yanukovichga ovoz berishgan. O'zlarini rus vatanparvarlari sanaydigan bu qatlam hozir markaziy hukumatda bo'lgan Yanukovichning asosiy tayanchi ekanligi aytiladi. Stalin buyrug'iga ko'ra o'z vatandan quvg'in qilingan Qrim tatarlarini katta qismi O'zbekistondan qaytishgan. Milliy Majlisining yangi raisi Refat Chiburov ham Samarqandda tug'ilgan. Hozir ham O'zbekistonda 100 mingdan oshiq Qrim tatarlari yashaydi. Ammo Ukrainada deportatsiyaga tushgan Qrim tatarlariga ajratilayotgan yordamning mablag'ning kamligi, O'zbekistondagi tatarlarning iqtisodiy imkoniyatlari ularni vataniga qaytishidagi asosiy to'siqlardan biri sifatida ko'riladi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.